السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اتگن جمعہ خطبہ سدامین اللہ تعالی نے روزہ و رمضان نے مقصد قلب لاردا تقوا پیدا قلش دیر دیب مرحمت قلگانن ایت برگن من بونگا تگیشل من حضرت مسیح موعود علیہ الصلات والسلام نے بعضی اقتباسلارن تقدیم اتگن ادم یعنی بون قیسی یل بلان حاصل قلسک بولاد و بس قندے قلب تقوانے اختیار قلسک بولاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلات والسلام بو مضمون نے بزن قلب لار مسگا سنگدر شوچون تھرلے جائی لار دا بونے ینا دا ازوحلا برگن لار تاکہ قلب لار مسگا انہیں اہمیت سنگب کھتسن و بزنن ہر بر عمل مس و خلق اتوار مسدن اظہار تلسن زیرا اگر تقوی بولمسا اوندا اللہ تعالی نے راضی لیگینے حاصل قلشو چون ہیچ قندائی ازگلک بولول مائیدے ہر بر انسان موقت ازگلک لارنے قندائی در وقت انچا جوشکلک سباب لے کھلا دے اما حقیقی تقوی بولگاندہ گینا اوندا دوامی لک پیدا بولا دے حضرت مسیح موعود علیہ الصلات والسلام شوندے دے دلا انسان نے تقوا دار بولشو چون انہیں عبادت کھلگوچے یا کہ فقط اللہ تعالی نے حق حقوق لارنے ادا کھلگوچے بولش یہ تھار لے امس اکسنچا اخلاقی معیار لار ہم یک سخراک بولگن کشے تقوا دار دل یعنی انسان اوزنن اخلاق لار اور قلب اوزنن ازگلگی ہم دا تقوا سنن تاثیر نے اتکاسن چنانچہ ینا بر جائی دا اوزاد علیہ الصلات والسلام شوندائی دے دلار اخلاق لار انسان صالح بولشنن بلگے سے در ینا اوزاد علیہ الصلات والسلام بر مومن حیاتنن مقصد مدعا سے اسلام تعلیمات نے گزار لیگی نے دائمہ آشکار اتش بولش کھرک بونرسا تقوی اللہ دن یورپ یقارے درائیہ داگی اخلاق لارنے خرساتش داگینا یوز براولا دے دیگن مضمون نے ازاہ لب شندے دے دلار تقوی خوب قسم لاردن عبارت بولب تکبر من من لک ناپاک مال و یومان اخلاق لاردن سخلانش هم تقوی در یخش اخلاق لار کرسد گوچه کشه گا دشمن لار هم دوست بلو کھولا ده اللہ تعالی شوندے دے مرحمت کھلا دے ادفع باللتی ہی احسن یومان لکلاردن سخلانش ہم تقوا دے گزل اخلاق لارنے تقدیم اتش ہم تقوا دے اندن دشمن ہم دوست بلو کھلا دے اندے اویلن کورنگ لار بو کرسطما قنق تعلیم بر موقدا بو کرسطما دن اللہ تعالی نے مقصد مدعا سے شو کے اگر مخالف کشے سوکسا ہم ان کا سوکش بلان جواب خائطہ للما سن اکسین چا صبر خلن سن بوننگ نتیجہ سے شو چھکا دے کے مخالف کشے سزلارننگ فضیلتنگس کا قائل بولو او دوزے خجالت و شرمندہ بولا دے بو جزا ایسا سزلار او چولو جزا لائی اولا دے گان جزا دن خط اقراق بولا دے او ذات علیہ السلام دوام اتب شندے دے دلار اصلے دا کشے بر کھچکنا نرسا اچون قتل اتشگا ہم بورا دے براب انسانیت تقاضا سے و تقوان مقصد شو امس گزل اخلاق لے لک بر شندے جوہر در کے انہیں تاثیر او تا خط تک زیان جت کا زبوچے کشے گا ہم اتا دے براب فارس تلے دا نہائی دا چرائی لے گا پائت گن لطف کن لطف کہ بیگان نہ شود حلقہ بگوش یعنی یخش مناسبت دا بولیں بیگان لر ہم الفت گا آئی لنم کھتا دے دیمک بزننگ ہر بر عمل مسنے تقوی گا بوئی سندرب گزل اخلاق لارن خرصت شمس بو اصولی نرسار خود آل دمس گا خوش شمس کھیرک حضرت مسیح معود علیہ السلام اخلاق در مراد نما گزل اخلاق لارن خرصتش نگ مقصد مدعا سے نما بو اخلاق لار بوئی چا بزننگ آل دمس دا خانخا نمونہ بار بو نرسالار نے ازوحلب شندے دے دلا این برینچے اخلاق انسان نے انسان کھلا دے براب اخلاق دن مراد فقط ملائم لے کھلش دے گن مانا نے تشنما سن یعنی اخلاق لات انسان نے انسان کھلا دے انہیں مانا سے فقط بوشکلر بلان ملائم لے مناسبت دا بولے شیمس خلق و خلق اکے سوز بولو بر برے گا قرم خرشے مانا لار نے بلدرا دے خلق دے گا سوز ظاہری یراتلشنگ نام دے مثلا قلاق برون حتیٰ کے سوچلر ہم خلق کا کھرا دے خلق ایسا باطنی یراتلشنگ نام دے شوننگ دے انسان و غیر انسان اتسدہ فرق کھلا دے گا باطنی خوش قوت لارننگ بارچہ سے خلق کا کھرا دے حتیٰ کہ عقل اوئی فکر بو بارچہ خوش لار خلق دن عبارت دے خلق اور قلع انسان اوز انسانیت نے تزاتا دے اگر انسان لار کا تھاپشنلگن مسئولیت لار بول ماسا یعنی انسان اوز کا تھاپشنلگن مسئولیت لار نے بجار ماسا یا کہ او چون مسئولیت لار بلگے لن مگن بول سا ان دا خرش کے رکھ بولا دے کے او انسان ما ایشک ما یا کہ برار باشکا نرسا ما خلق یوک بول سا ان دا فقط ظاہری شکل کھولا دے انسان بولش چون عالی اخلاق لار کے رکھ او ذات علیہ السلام دوام تب شندے دے دلار اگر بولار دا فرق بول سا ان دا انسان نے ظاہری شکل خالب حقیقی انسانیت برہم تھوپا دے او ذات علیہ السلام دوام اتب ینا شند دے دلا انسان عقل دن اوزگان دا انگا تھلبا دیلا دے فقط ظاہری شکل نقطہ نظر دن انسان دے بتلا دے انسان لار کا خاص عقل با اوئی فکر ان دا یوک او ان دن عموماً خالی دیمک اخلاق دن مراد اللہ تعالی نے راضی لیگی نے ازلش در بو ازلانش پیغمبر مس صلی اللہ علیہ وسلم نے amali hayatlarida mujassamlashgani ko'rinadi. Alloh taoladan xohlaydigan narsalar axloqdir va Alloh taoladan xohlaydigan narsalar payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam hayotlarining har bir jabhasida ko'rinadi. Alloh taolaning roziligini hosil qilish bizning maqsad muddaomiz bo'lishi lozim. Shuning uchun o'z hayotimizni payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning hayotlariga muvofiqlashtirishimiz kerak. Bu axloqlar poydevor sifatidadir. Agar bunda sobit qadamlik bo'lmasa, uning ustiga bino qurolmaymiz. Axloq bu bir g'ishtni ikkinchisi ustiga qo'yishdir. Agar bir g'isht egri bo'lsa, to'liq devor egri bo'ladi. Biroq farscha chiroyli fikr aytgan xishti avval junihat me'mar kach ta surayya mirovat divar kach, ya'ni usta birinchi g'ishtni qishib qo'ysa, uning ustiga tiklanadigan devor osmongacha ko'tarilsa ham qishib bo'ladi. U zot alayhissalom shunday deydilar. Bu gaplarni nihoyatda e'tibor bilan tinglash kerak. Men ko'p odamlarni kuzatib, ularga e'tibor qilganman. Ba'zilar saxovat qilishadi, ammo shu bilan birgalikda g'azablanguvchi va tezda xafa bo'lguvchi bo'ladilar. Ba'zilar muloyim, biroq xasisdirlar. Ba'zilar esa g'azab va jahl holatida qaltaklab jarohat yetkazishadi. Ammo kamtarlik va xoqsorlikning nom nishoni ham yo'q. Ba'zilarni kuzatganmiz, ularda xoqsorlik va kamtarlik yuqori darajada mavjud, biroq jasurlik umuman yo'q. Ya'ni ular g'azablanganda kamtarlik va xoqsorlik yo'q bo'ladi. Agar ular kamtarlik va xoqsorlikni ko'rsatsalar, unda kerak bo'lgan joyda ularda jasurlik topilmaydi. U zot alayhi salatu vassalam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xulqlari to'g'risida shunday deydilar. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan innaka la'ala xuluqin azim deb marhamat qilgan. U zot sallallohu alayhi vasallam o'z hayotlarining har bir jabhasida ibrat bo'ladigan xulqlarni qoyim qilganlar. Har bir mu'min o'z kuch-quvvatiga yarasha ularga amal qilishi farzdir. U zot sallallohu alayhi va sallam ba'zida notiqliklari tufayli bir guruhni lol qoldirar edilar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday fasohatli va balog'atli nutq qilar edilarki, undan katta bir guruh ta'sirlanar edi. Ba'zida u zot sallallohu alayhi va sallam qilich va o'q maydonida jasurlikni ko'rsatar edilar. Saxovatga kelganlarida bir tog' oldinini ato etar edilar. Muloyimlikda o'z shonlarini ko'rsatib, qatl etilishi joiz kishini qo'yib yuborar edilar. Qisqasi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo ko'rsatgan bemisol komil namunadirlar. U zot alayhissalom shunday deydilar: bunga katta bir daraxtning misoli to'g'ri keladi. Inson uning soyasida o'tirib, har bir qismidan o'z ehtiyojlarini qondirib oladi. Uning mevasi, guli, po'stloq va yaproqlari, hattoki har bir narsasi foydalidir. U zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xulqlari to'g'risida yana bayon etib shunday deydilar: jang paytida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonida bo'lgan kishi eng jasur hisoblanar edi. Zero u zot sallallohu alayhi vasallam eng xatarli joyda bo'lar edilar. Subhanalloh, u zot sallallohu alayhi vasallamning shonlari naqadar go'zaldir. Ba'zida u zot sallallohu alayhi vasallamda shu qadar ko'p qo'y ichkilar ediki, Qaysar va Kisrada ham o'shunchalik yo'q edi. U zot sallallohu alayhi vasallam barchasini bir so'rab kelgan kishiga topshirib qo'ydilar. Bu ham uzat sallallahu aleyhi ve sellem'nin hulkları izhar edir. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem'de bir ağır nırsa bulmaganda nimani berar ediler. Yana bir başka kurniş mavcud. Agar u sallallahu aleyhi ve sellem'de hukumet bulmaganda idi. O çoğuluşga kudretlere yita turup katıl etilişe caiz kafirlarına koyup yubarışları kandak ispatlanar idi. Sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslüman ayollarga kattık aziyet ve kulfatlar yetkazgan kişiler. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna kilganlar idi. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem la tasriba aleykum el-yom deb merhamet kıldılar. Yani men sizlarni kechirib yubordim. Shunday fursat topilmaganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning go'zal xulqlari qandoq oshkor bo'lar edi. So'ngra u zot alayhi salom shunday deydilar. Sizlar menga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemda bo'lmagan va nihoyatda komil darajada bo'lmagan xulqni ko'rsatinglarchi. Demak, ana shu komil namunalar to'g'risida Alloh taolo shunday deb marhamat qilgan. Sizlar o'z kuch-quvvatlaringizga yarasha bu payg'ambarning namunalariga ergashinglar. Bu namunalarga ergashish uchun qattiq harakat qilishga to'g'ri keladi. Faqat og'izdan bu bir Alloh taolo payg'ambarining yuqori darajadagi namunalaridir. Biz bunga qanday ergasha olamiz deb aytib qo'yish yetarli emas. Alloh taolo sizlar bu namunaga ergashishlaringiz kerak deb buyurgan. Agar Alloh taolo bu namunaga ergashishga buyurgan bo'lsa, unda bu uchun harakat hamda qattiq intilish lozim. Chunonchi buni bayon etib, u zot alayhissalom shunday deydilar: inson qattiq terishib harakat qilmaganda va duo ham qilmaganda inson qalbida bo'lgan qattiqlik va qorong'ilik barham topolmaydi. Ya'ni qalbda paydo bo'lgan to'sqinlik va qorong'ilikni uzoqlashtirish uchun duo hamda harakatning ikkalasi zarur. Chunonchi Alloh taolo innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim marhamat qilgan. Ya'ni Alloh taolo biron bir qavmga kelgan ofat yoki baloni u qavm o'zi uni bartaraf etishga harakat qilmaguncha bartaraf etmaydi. Agar u harakat qilmasa, jasurlik ko'rsatmasa, kuch quvvatini ishlatmasa qandoq o'zgarish yuz beradi? Alloh taolaning valan tajdali sunnatillahi tabdila degan so'zlari bor. Ya'ni uning sunnati o'zgarmaydi. Demak, bizning jamoatimiz bo'ladimi, ha boshqalar bo'ladimi, u qattiq terishib harakat hamda duo qilgandagina axloqlar o'zgaradi, aks holda yo'q. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom insonning xulqlari qanchalik tubanlashib ketgan bo'lsa ham, agar u isloh qilmoqchi bo'lsa isloh qila oladi. Buning uchun qattiq terishib harakat qilishi lozim bo'ladi degan narsani bayon qilib, u zot alayhissalom hukamolarning tushunchalarini ham zikr qildilar va bir misolni taqdim etib shunday deydilar: hukamolarning axloqlarini o'zgartirish bo'yicha ikki oqim bor. Ulardan biri inson axloqlarini o'zgartirishga qodir deb tan oladi, ikkinchi esa qodir emas deb aytadi. Haqiqat shuki, sustlik va yalqovlik bo'lmasa va harakat qilib o'zgartirsa bo'ladi. Shu o'rinda bir hikoyat esimga tushdi. Yunonlarning atoqli faylasufi Aflatunga bir kishi kelib, eshikda turib o'zining kelganini xabar qildi. Aflatunning usuli shu ediki, u kelgan kishining tuzilishi va qiyofasini bilmaguncha hiç karaga kirishga ruxsat bermas edi. U kelgan kishini qiyofasidan bilib olar edi. Xizmatchi kelgan kishining qiyofasini aytib berganda Aflatun xizmatchisiga unga borib, siz nihoyatda qabih axloqlarga egasiz. U siz bilan uchrashishni xohlamaydi deb aytib qo'ying dedi. U kishi Aflatunning bu javobini eshitib, xizmatchisiga siz ichkariga kirib, u nimani aytgan bo'lsa, u to'g'ridir. Biroq men o'zimning razil axloqlarimni bartaraf etib, o'zimni isloq qilib olganimni aytib qo'ying dedi. Shunda Aflatun dedi, ha, shunday bo'lishi mumkin. Chunanchi uni ichkariga chaqirib oldi va u bilan nihoyatda hurmat ehtirom bilan uchrashdi. Qaysi hukamolar axloqlarni o'zgartirib bo'lmaydi deb aytsa, ular xatoda derlar. Biz kuzatamizki, ba'zi ishchi xodimlar pora olishadi, ammo ular haqiqiy tavba qilganlaridan keyin, biroq ularga bir tog' oltin bersa ham unga hech qaramaydilar. U zot alayhissalotu vassalom axloqlarni tuzatish to'g'risida e'tibor qaratib, bir misolni taqdim etib, shunday deydilar: insonga o'z yaratilishida zaiflanish davri keladi, ya'ni inson zaiflasha boshlaydi. Uning zohiriy tuzilishida keksalik vaqti kelganda ko'zlari ko'rmay, quloqlari eshitmay qoladi. Qisqasi, tananing har bir a'zosi o'zining faoliyatidan cheklanib, taxminan ishlamay qoladi. Shuningdek, esda tutinglar, keksalik ikki xil bo'ladi: tabiiy va g'ayritabiiy. Tabiiy keksalik yuqorida zikr qilinganidek tananing zohiriy keksaligidir. G'ayritabiiy keksalik esa birovning o'ziga yuqqan kasalliklar to'g'risida tashvishlanmasligidir. Ya'ni inson o'ziga yuqqan kasalliklaridan xavotirlanmasa, u insonni zaiflashtirib, muddatidan oldin keksaytirib yuboradi. Jismoniy tizim shundayki, agar inson kasalliklarni davolamasa, tana zaiflashadi. Bu jismoniy tizim bo'lib, tabiiy keksalik yosh o'tgandan keyin keladi. G'ayritabiiy keksalik esa ayrim sabablar yoki ehtiyotsizliklar tufayli yuz beradi. U zot alayhissalom shunday deydilar: xuddi shunday ichki va ruhaniy tizimda ham yuz beradi. Zohiriy tizimda ikki xil keksalik bo'lgani singari, ruhaniy tizimda ham ikki xil keksalik mavjud. Agar biror kishi o'zining yomon axloqlarini yaxshi axloqlar va fazilatlar bilan o'zgartirishga harakat qilmasa, bu bilan uning axloqiy holati umuman tubanlashadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farmonlari hamda Qur'on ta'limotidan har bir kasallikka dori mavjudligi isbot topgan. Biroq agar sustlik va yalqovlik insonni bosib bo'lsa, unda halokatdan tashqari boshqa chora qolmaydi. Agar inson bir keksa kishi ehtiyotsizlik bilan hayot kechirganidek hayot kechirsa, unda qanday saqlana oladi? Demak, shu kunlarda bu sustkashliklarni bartaraf etish uchun Alloh taolo sharoitlar yaratib bergan. Bu oyda har bir kishi axloqlarini yaxshilashga e'tibor qaratishlari hamda kamkuslari va gunohlaridan saqlanishga ham e'tibor berishlari kerak. Agar kishi shunday atrof muhit bo'lishidan qat'iy nazar e'tibor bermasa, unda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom marhamat qilganlaridek inson keksalik holatiga tushadi va unda hayoti yakun topadi. So'ngra inson Alloh taolo huzurida taqvosiz holatida hozir bo'ladi. U zot alayhissalom axloqlarni hosil qilish uchun tavba qilishga e'tiborni qaratib, shunday deydilar: توبہ خلش در حقیقت اخلاقلار نے حاصل خلش چون نہایت دا یاردام چے و کل قوت لوگ چے نرسا دیت، یعنی یقار دارا یاد آگے اخلاقلار گا ارشش چون ہم توبہ خلش لازم، گناہ لاردن توبہ خلش یتار لے بولمائی، یقار دارا یاد آگے اخلاقلار نے وزد شکل لانترشو چون ہم توبہ خلش ضرور دیر، توبہ خلش انسان نے قانون خلا دے، یعنی کم دا کم اوزنن یومان اخلاقلارن اوزگرت مقشب بولسا او چون سمیمی قلب ہم دا مستحکم ارادہ بلان توبہ خلش شرط، شو نرسان ہم اس دا تدش کے رکھ کے توبہ خلشو چون اوش دا شرط موجود، بولارن تقامل لشترمائی توبہ تو نسو نام لے چھن توبہ خلش امکانیت حاصل بلال مائی دے، بو اچالا شرطن برینچ شرط عرب تھیلا دا اقلا دب اتالا دے، بو یومان اللت لارگا تھرتگی بیرا دگن یومان اوی فکر لارننگ برطرف ایتلشن بلدرا دے، یعنی اینگ برینچ شرط یومان عادت لار بےہودا اوی فکر لار و اخلاق سزلک لارنے برطرف ایتشتن بارت، او ذات علیہ السلام تصور لارننگ تاثیر کچھ لے اکن لگی و شندے اوی فکر لارنے قندے اوزاق لاشترشنے زحلب دے دلار، انسان بران نرسن تصور خلگاندہ مزاج اندن تاثیر لنا دے، زیرا ہر بر عمل یوز برشدن آلدن بر تصور گئے گا بولا دے، دیمک توبہ خلشو چون برینچے شرط شو کے انسان یومان اوی فکر لار و یومان تصور لارنے ترکت سن، مثلا اگر بر کشننگ برار ایال بلان نا جویا علاقہ سے بولسا او توبہ خلشدن آلدن انہیں شکلیں خنک دیب قرار چکارب انہیں بارچہ یومان علت لارنے اوز قلب دا حاضر خلسن، زیرا من آیت بودگانم دیکھ تصور کچلے تاثیر گئے گا بولا دے، من صوفی لارنگ تذکرہ لارگان اخیگان من اولار تصور لارنے انسان نے مائمون وچوشکا شکل دا کھرگون گچا یتکازگان، فسقہ سے انسان خندے تصور گئے گا بولسا شندے تھسگا بویالا دے، دیمک یومان لذت لارگا سباب چے بولگان اوی فکر لارنے یوک کھلسن، بو برینچے شرط دیر، اکھینچے شرط ایسا ندامت یعنی افسوس کھلش دیر، ہر بیر انسان نگ وجدان مونگا ہر خندے یومان لکھ دا تنبیح برشگا قادر دیر، براک بخت سے انسان اون شرط مائی دے، دیمک گناہ و یومان لکھ کا یور کھوئے گانے دا ندامت چھیکب، بو لذت حلاوت لار وقت انچا ہم دا سناخل کھن لار اچون ایکن لگی نے اویلا سن، یعنی بو دنیا دا کے لذت لار وقت انچا بہت کنچے در، یعنی بو نے ہم اویلا سن کے وقت ادگن سائن بو لذت و حلاوت کمائے بورا دے، حتیٰ کہ کھیکسا لکھ داور دا بارچہ کچھ قوت لار ضعیف لشگن دا نہایت بو لذت لار نے ترک اتشکا تھوڑ کھلا دے، دیمک اوزننگ حیات دا بو لذت لار کھلدن چھپ کھتا دے گن بولسا ان دا بو لار نے حاصل خلشننگ نما فائدہ سے بار، او ذات علیہ السلام دوام اتب شندے دے دلار توبہ خلش گئے تو بار خرد گن انسان نہ قدر بخت لے در، توبہ خلش دا اینگ برینچے اخلا پیدا بولسن، یعنی یومان وی فکر لار و بےہودا تصور لار نے یوکا چکارسن، بو ناپاک لک و افلاس لک برہم تھوپ گندن سون افسوس چھیکب اوز خل گن اشے گا پشائمان بولسن، اچنچہ شرط مستحکم ارادہ لے لکھ دن عبارت، یعنی کھیلا جگدا مین بو یومان لکھلار گا خیتمائی من دے مستحکم ارادہ خلش در، انسان دوامی لکھنے اختیار خلگندا اللہ تعالیٰ انگا حقیقی توبہ خلش کا کچھ قوت عطا ایتا دے، حتیٰ کہ گناہ لار اندن عموماً یوک بولب گزل اخلاق لار و مقتاو گا لائق اشلار انہیں اورنے اگل لائی دے، بو اخلاق لار نن غلبہ سے در، بو اشلار چون کچھ قوت عطا ایتش اللہ تعالیٰ نگیشے در، زیرا برچہ کچھ قوت لار ایگا سے انہیں اوز در القوت للہ جمعیہ او مرحمت کھلگانے دیکھ برچہ کچھ قوت لار او چون در انسان ضعیف یڑا کھلگان در خلق الانسان ضعیفہ انہیں حقیقت در دیمک اللہ تعالی دن کچھ قوت تھوپشو چون بیان اتگن ہر اچالا شرط نے کامل خلب انسان یلقابلک و سست کشلک نے ترک تھب باشدن آخر گچا شای بولب اللہ تعالی گا دعا کھلسن اللہ تعالی اخلاق لار نے ازگر تھرپ کھویا دے او ذات علیہ السلام و سلام کبھی خلق لار نے ترک تشگا حرکت کھلا دے گن کشے و ترک اتگن کشے نے بر جاسور کشے قیاس لب شوندے دے دلات بزنگ جماعت مسگا کچلے و پہلوان کشے لارنگ کھیرا یوک اکسینچا بزگا اوز اخلاق لارنے اوز گر تھرشگا و او چون حرکت خلشگا قادر بولگن کشے لار کھیرک در حقیقت تھوگنے اوز جائیدن جلد راولا دیگن کشے کچلے ہم دا پہلوان امس حقیقی جاسور کشے اوز اخلاق لارنے اوز گر تھرشگا قادر کشے در دیمک اس دا توتنگ لار بارچہ کچھ قوت لار انگس نے اخلاق لار نے ازگار ترش کے اشلا تنگ لار زیرا حقیقی کچھ قوت و جاسور لک انا اوشا در او ذات علیہ السلام ینا دوامے تھب شندے دے دلار اخلاقی حالت در شندے کرامت در کے بونے ہیچ کم تنقید قلعال مائی دے شونے گو چون انک لالا خلق نازیم دے مرحمت خلن گانے دیکھ بزننگ پیغمبر مس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایم کھجلے و کھتا موجزہ صفت دا اخلاق برلگن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوق العادہ تھرل اس بات لار بوشکا بارچہ پیغمبر لار نے موجزہ لار دن کھوپ راک در او ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی موجزہ سے ایم برینچے ورندہ در انہیں مثال نے دنیا تاریخ ہیچ تقدیم اتول مگان و اتول مائی دے ہم او ذات علیہ السلام ینا دوامے تھب شون دے دے دلار مین اویل ایمان کے کھیم دا کھیم او یومان خلق لار و قبی عادت لار نے ترک اتھب گزل خلق لار نے اوزلاشتر بولسا او چون اوشا کرامت در مثلا اگر اوتا جزا کی و جہل دار کشے بو عادت لار نے ترک اتھب ملائم لک و کھیچرم لے لک نے اختیار خلسا خصیص لکھ نے ترک تھب سخاوت گئے گا بول سا حسد نگ اورنے گا ہمدرد لکھ نے خرسد سا بو شبہ سز کرامت در خود شندائی مختن چاک لکھ و مان مان لکھ نے ترک تھب کم تر لکھ و خاکسار لکھ نے اختیار خلسا بو خاکسار لکھ کرامت در دیمک سزلردن کرامت خرسدش نے خولمائی دے گن اوزے کھم بار من بلمن ہر بر کشے بونے خولائی دے خسکا سے بو بر دائمی و تھر کرامت در انسان اوز اخلاقی حالت نے تزت سن زیرا بو شندے کرامت در کے انہیں تاثیر ہیچ خچان اچمائی دے اکسینچا نفع ازاق کچا جتا دے مومن کشے خلقت و خالق نزدے دا کرامت صاحب بولسن یعنی انسان اوزدہ پاکیزہ اوزگار اشلار نے پیدا خلب مقتن چاک لکھنے ترکے تھب خاکسار لکھنے اختیار خلب سخاوت گادت لانب حسد نے ترکے تھب ہمدرد لکھنے خرسا تب بو فضیلت لار نے اوز لاشترب یومان لکھ لار نے ترکے تھا بو اللہ تعالی حمدہ انہیں خلقات نزدے دا بیر کرامت در او ذات علیہ السلام دوام تھب شندے دے دلار خوب گنا گناہ کار و عیش و عشرت کا برلگن کشے لار نے خزت گن مس اولار فوق العادہ نشان نے تھن علم گن لار اما اخلاقی حالت نے کھورب اولار باوشے نے ایگب اول دلار اولار اقرار بولش و قائل بولش تن باوش کا جول نے تھپا علم دلار دیمک سیزلر کھوب کشے لارننگ ترجمہ حالدہ اولارنین اخلاقی کرامت لارنے کھورک حق دین نے قبول خلگان لارنے تھپاسز لار وزاد علیہ السلام بو نرسالان نے بایان ایتے یودگن پائیت تا مسجد دا اترگانی دلار وشا زہات بیرنچا سکھ لار فقیرانہ کھیم لار دا کھلشت اولار مست بولگن حال دا بولب داور آگا کھلب خالشت یازا دیگن کشے شندے دیب یازا دے اولار کھلب شند افلاس گا پر دلار کے اوندن بو جنت سے مہان داورا بزلب خندے در نات ہنچ لک پائدا بولش عرفہ سے دائی دے وہ شندے دائی دے براق بزننگ صادق امام مس علیہ السلام اوز لارننگ عملی نمون لارا اور قالے ایتھا یادگان اخلاقی کرامت نے خرسات تے لار بوندن اشتگان لار شندے تحصیل لاندے لار کے اولار حسیات گا بیرلب جوشکل لانب یغلب یوبار دے لار بزغن چلار ایسا پالیسیا خلدن کھل تک لان دے لار پالیسیا کھلب اولار نے اشلب کھل تک لگان دا اولار نے کھائف تھاقب کھیتے ینا اوزاد علیہ السلام ایمان کھل ترشنن تھرلے سبب لارنے بیان کھلب شندے دے دے لار انبیاء لار گا مخالف فاسق کشلار آئینخسا بزنن پیغمبر مس صلی اللہ علیہ وسلم گا خرش بولگن کشلار نن ایمان کلترش لار موجزہ لار کا اساس لن مگنی دے اولار موجزہ لار ہم دا فاقلا دا نشان لار دن تسلی تھوپ مست لار اکسین چا بھوکش لار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزال اخلاق لار نے کھورب اوزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقانی لیگیا قائل کھولاری دلار اخلاقی موجزہ لار اقتداری موجزہ لار خل اول مگن اشنے بجار اولادے الاستقامت و فوق الکرامہ نگ مانا سے ہم خود دیشو سزلار ثابت قدم لکھ نئے نئے عجائب باتلار خرساتش نے تجربہ خلف کورنگ لار خصوصاً بودار دا کرامت لار کا کشے لار انچا لکھ اعتبار برمائی دلار اما اگر برار کشے نگ گزال اخلاق لے کشے ایکن لیگین آدم لار بلا بولسا انگا مراجت خلشا دے بو ہیچ مخفیش مس مختاب و لائق اخلاق لارننگ تاثیر تھرلے آیت علامت لارنے کھورب خاطر جام لک و تسلی توپ مگن کشے لار گا ہم اتادے بازی کشے لار ظاہری موجزہ لار و فوق العادہ نشان لارنے کھورب ایمان کھل ترشا دے بازی کشے لار ایسا حقیقت و معارف لارنے کھورب ایمان کھل ترشا دے میرا خوب چلی گیننگ ہدایت حمدہ تسلی سباب چسے گزال اخلاق و خلق لار بولا دے بگن کے خوندہ ہم سناخسز کی شلر احمدیت نے قبول خلشا دے اولار بران بر احمدی نے اخلاق دن تاثیر لانب یا کہ اجتماعی شکل دا جماعت نے اخلاق لار دن تاثیر لانب احمدیت نے قبول خلشا دے ہر بر احمدی بو نرسا نے اس دا تتش کرک اخلاق لار فقط اون تقوی بوچا اوشرشو چنے مس بلکہ او دینی برش بولب بوشقہ لار نے اصلاح سبب چسے ہم بولا دے شونے گو چون ہر بر احمدی اوز اخلاق لارنے کزاتب ترش لازم ایمان نگ یول یول وی خنخا بون ازاہ لبو ذات علیہ السلام شندے دے دلار اللہ تعالی دن اصلاح نے طلب خلیش و اوز کچھ قوت نے صرف خلیش انا شو ایمان نگ یول در یعنی اوز نگ بتن کچھ قوت نے صرف لب اوز نے اصلاح خلیش چون اللہ تعالی کا دعا خلیش ایمان نے حاصل خلیش یول در حدیث دا شندے دے وارد بولگن کم دا کم ایشانچ بلان اوز خل لارنے دعا اوشن کتارسا اننگ دعا سے رد خلن مائی دے دیمک اللہ تعالی دن سورنگ لار ایشانچ و خالص نیت بلان سورنگ لار من ینا شون نصیحت خلا من کے گزال اخلاق لارنے خرساتش اوز کرامت نے خرساتش دیمک دیر اگر براق من کرامت خرسات گوب چے بولمک چے ایمس من دیسا او وستا تتسن شیطان اونے الدم اخدا کرامت دن مراد تکبر و مغرور لکے مس کرامت اور قلے کشیلار اسلام نے حقانی لگی و حقیقت نے حمدہ ہدایت نے تھپ شدے مین سزلار گا ینا اتمن تکبر و مغرور لک اخلاقی کرامت لاردن امس دیمک او شیطانی وسوسہ در خرنگ لار یر جو جدہ تھرکلگان ملیون لب مسلمان لار خلیچ کچھ بلان یا کہ مجبوراً مسلمان بولگن لارما یوک اسلا بو عموماً نہ تھوکر دے İslam'ın karamet tasiri ular ne tartı olup kilgen. Karametler türlü kıl bolup ular cümlesinden ahlaki karametem var. O her bir meydanda muvaffakiyet kazanadı. Müslüman bolgan kişiler fakat rast goylarının karametlerini körüp tasirlendiler. Ular İslam'ın büyüklük közü bilen kurdular. Kılıçını kurmadılar. Katta katta tatbikatçı İngilizler İslam'ın hakkanilik ruhu şu kadar kuşledir ki o begana kavimlerini İslam'ın kabul kılışına mecbur kılıp koyadı. Dip tanılışlarına doğru kildi. Ahlakan rızka okşaydı ve onu izhar etiş Allah Ta'ala bergen rızkdan sarf kılış kabidir. Bu ham takvanın bir ameli kısmıdır. Bu narsanı bayan etip o zat aleyhisselam şundu dediler. Adi kişiler rızkdan murad yegulik narsalarını düşünşadı. Bu na doğrudur. İnsanın kuş kuvvetlerine nimayge ata etilse o rızkdır. İlm-i fen ve hakıza muarif ve hakikatler ata etiladı. Cismani şekilde daramadı miktarı ortadı. Bunun barçası rızkdır. Kişinin istedadları, onun ahlakları, mal davleti, onların barçası rızkdır. Rızka hükümetem kiradı. Güzel ahlaklar hem rızka kiradı. Allah Ta'ala şunu deydi. Biz onlara nimayge ata etken bolsak, onlar ondan sarflaydılar. Yani, nandan nan berşadı, bilimden bilim ve ahlaktan ahlak berşadı. İste tutunlar, oz mal davletiden bir an muhtaçga, bir an narsa birmaydengen kişi gine khasis emas. Belki kimga Allah Ta'ala bilim ata etken bolsa, onu başkalarga yetkazışını kalamasa, o hem khasisdir. Khasisler türlü kıl bulup, o salahiyetlerini ya da mal davletini yaşatırken kişi hem khasisdir. O zat aleyhisselam devam etip, şunu dediler, bir avga eğer o organım kalsa, biz kadırsızlanamız, ya da bizim daramadımız azayadı, deyip oylar, bir avga bilim, ya ki hunarını örgatmaslık şirktir. Zira uşbu vaziyette o bu ilm ya ki hunarını özüge rizk birgüvçe hem de Huda deyip düşünadı. Şunindik oz ahlaklardan faydalanmaydıgan kişi hem khasisdir. Ahlaktan faydalanışının manası şu ki kaysa güzel ahlaklarını Allah Ta'ala onga fakat oz fazlu merhameti bilen ata etken bolsa onun hılkatı bilen oşa ahlaklar bilen muamele kılsın. Yani kaysi ahlaklarını Allah Ta'ala insanga bergen bolsa dastlab u oşa ahlaklarını hasıl kılsın. Sonra bu ahlaklarını adamlar aldığa izhar etsin. Bu Allah Ta'ala ata etken rızkının tarkatışıdır. Başka adamlar onun namunasını korup ozları hem bu ahlaklarını fayda kılışka hareket kılışadı. Yani insan oz ahlakları orkalı güzel numuneler kursatganı da başka kişiler hem bu ahlaklarını oz da şekillendirişge hareket kılışadı. Uzat aleyhisselam devam etip şunu deydiler. Ahlaklar murad fakat tel ve sözlerinin mülayimliği yemez. Aksinçe yasurlik, muruvvet, iffet, kança, kuş kuvvetler insan gata etilgen bolsa dar hakikat bularının barçası ahlaki kuş kuvvetlerdir. Bularını oz ornada işletiş ahlaki halat dairesi gekirgizadı. Uzat aleyhisselam oz cemaat azalarının yukarı derecedeki ahlakta buluşları ve oz içi de oz garışını payda kılışları doğrusu da nasihat kılıp şunu deydiler. Kim ki oz koşnesege oz ahlaklarda oz garışını kursatsa yani aldın kandaydı ve hazır kandayı bulgen. O goya ki bir karamatını kursatadı. Bu narsa koşnesege bir yukarı derecedeki icabi tasirini kursatadı. O zat aleyhisselam devam etip deydiler. Ular bizden cemaatimizde kanaka rivaylanış buldu. Dip etiraz bildirdiler. Ular yolgan ve cehal gızıbga mubtala bulup bizge tuhmet kıladılar. بو نرسا اولار چون شرمندہ لکھ امسما انسان یخش راق دے بلب بو جماعت کے کھرگانی دے برقاب الفرزان اوز واتا سے نگ داو روگے گا سباب چے بولگانے دیکھ باید قلگو چے شخص فرزند حکم دا بولا دے شوننگو چون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نگ اہل آیا اللہ رے گا مومن لار نگ اونا لار دے آیتلگان گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارچا مومن لار نگ آتا لار در لار جسمانی آتا یرگا علب کھلشے ہم دا ظاہری حیات کا سبب چے بولا دے براق روحانی آتا انہیں آسمان کا علب بورا دے وہ حقیقی مرکز تھمان کا رہنما لکھلا دے او ذات علیہ السلام دے دلار سزلار فرزان او ذاتا سننگ نامے گا داخت شروشنے یوکترہ سزلار ماں تحمد خلگو چلار سزلار دا فلان فلان آئے بار دے تحمد خلشا دے موننگ مانا سے شو کے سزلار جماعت نے بدنام خل مخدہ سزلار برار کشے اوز فرزان دننگ اننگ نامے گا داخت شروشنے وفخواہشا یاللر کا بارشنے خیمار وینا شنے عراق چشنے یا کہ بوشکا قبیحی اشلار خلشنے یخترا دے ماں مین بو اشلار نے یخترا دے گن برار کشے یوک کلنگی نے بلا من براق ناقابل فرزان شندے اشلار نے خلگان دا ایلنگ آوزے گا ایلک تو تب بولمائی دے فرزان دے شندے یومان اشلار خلگان دا خلق اننگ آتا سے تورس دا گاپ رب بو فلان چننگ بولا سے دے بیتا دے لار دے مک او ناقابل بولا اوزے آتا سننگ نامنگا داخت شرشگا سبب چے بولا دے خود شندائی بیران برکشے بو جماعت گا کھرگندہ اننگ شرف و عزتن پر واق خلمسا و انگا خلاف اشتتسا او اللہ تعالی حضور دا سراقہ تتلا دے اللہ تعالی اونے اشلائی دے چونکہ او فقط اوزن حلاکت گا سولمائی اکسنچا یومان عبرت بولت بوشکالار نے ہم سعادت و ہدایت دان محروم خلدرا دے او ذات علیہ السلام دوام تب دے دلا امکان بارچا سزلا اللہ تعالی دان یاردم سورب او زنگس نگ بار کچ و ہمت انگس ملان کم چلکلا رنگس نے برطرف اتشگاہ حرکت کھلنگ لار اگر دا کھلنگس دان کھل ماسا ان دا سمیمی لک و ایشانچ ملان کھل کھوتا رنگ لار زیرا سمیمی لیک وائی شانچ اور کالے خوشو و تذرو بلان خوطر الگان خلار خرق خائطر المائی دے من تجربہ اور کالے شون ایتمن کے مننگ منگلب دعا لگن قبول بولگان و قبول بول مخدا اگر بیران تا شخص بوشکا انسان لارو چون ہم درد لک جوش کن لگی نے اوزے دا تھوک ماسا اننگ باقی لیکن لگی بیر تھرگن گپ اگر میں نفع و خیر بات بریول نے کھورسم ان دا آدم لار نے او یوکا بار اللہ چھاکرش مننگ فرزم دیر بران برکشے بونگا عمل خلا دما یا کہ یوک ما بون اعتبار گا اول مسلح کھیرک دیمک بزننگ ہر بر عمل مثلن بون عرصا اس بات لانے سے کھیرک کے بس او ذات علیہ السلام گا باید خلب اوز مسدا اخلاقی و پاکیزہ اوزگارش لار نے پائدہ خل دک سونگرا بون آدم لارگا ہم یت قضائی لکھ بون عرصا تھروی بات چون یخش واسطہ در اللہ تعالی بزگا تقوی یولدن یورپ اوز اخلاق لار مصدا پاکیزہ اس گرش لار نے پائدہ خلش و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزال نمونہ لار نے خود اول دمسگا خویب عالی اخلاق لار نے اظہار اتشگا خوش قوت برسن بس حضرت مسیح معود علیہ السلام نے خواہش کا موافق اوز حیات مس نے کھچر گوچے بولائی لکھ نماز دن کھین میں اکے غائب جنازہ نماز نختمان برنچے سے میاں عطا الرحمن صاحب نے امریکہ لکھ اوغل لطف الرحمن محمود صاحب نے کے دے او اکے میں اون یتینچے یل لنگ یگرما یتینچے مائی پنے وفات ایتے انا للہ و انا الیہ راجعون او کشے بھیرا شہر دن بولب بوا سے حضرت میاں کریم دین صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحابہ سے بول گن لار اولار برمنگ سکس یوز تخصان تھرتین چیل بایت خل گن لار انہیں رفیقہ سے طالعہ بی بی اوز ایرے بلان برگا بایت خل گن دے اما احتمال تھولق ایشانچ یوغی دے او بر توش خورده اونن توشنه حضرت مسیح معود علیه السلام اشتب شونده ده مرحمت خلگانی دلا بو توشنه خورگان آیال منگا مکمل ایشان مایده یعنی او بر شونده توش خورگان که اوندن حضرت مسیح معود علیه السلام کامل ایشان چه یوخ اکن لیگینه سیزگنلا او زواب علیه السلام شونده دیدلا اگر او ایال منگا مکمل ایشان سا اللہ تعالی اونگا اوغل اتای تھا دے چنانچہ شندن کین اولار قادیان گا بارب حضرت مسیح معود علیہ السلام نے کھلے گا بایت کھل دے لار سونگرا اللہ تعالی اولار گا اوغل اتای تے حضرت مسیح معود علیہ السلام عطا الرحمن دے اسم کھوئے دے لار او کشے لطف الرحمن صاحب نے آتا سید لار مرحوم ازاق مدت تعلیم الاسلام مکتب دہم تبی فنلردن درس بردلار من هم مکتب دا او کشے گا شاگرد بولگن من مرحوم میاں عطا الرحمن صاحب نے تونغچ اغلائی دے پاکستان دا گے خدام الاحمدیہ دا مرکزی محتمام صفت دا خدمت خلگن المنار و خالد یورنل لارے گا محرر بولب ہم اش لگن شوندن کین سیرا لیون گا کتب خال دے او یر دا ازاق مدت جماعت مکتبه دا اشلگن که این جلیک نفق اگه چقب امریکا گا جنب کهتته او کشه دا نطق لیک و یزو چلیک مهارت باریده اونین مقاله لار کپینچا الفضل گزه تسه دا چاپ اطلاریده محمود مجیب اصغر صاحب شنده یاداده او بیر مرتا پاکستان گا کلگن دا خلافت ناملی کتب خانه دا کتاب لار ازلا یادگنیده سوراگانم دا شونده جواب برده امریکا دا گزیتا لار دا اسلام و قرآن گا خرشه بولا دیگن اعتراض لار گا ایشانچلے کتاب لار دن جواب تیار خلف اولار گا یوبارا من گزیتا حیط مننگ مقالا لارم نے تھولک چاپ اتب هم خویشا دے شونی گوشون من کتب خانه دا کتاب لار نے ازلا مخدمان اطال مجیب راشد صاحب هم شونده یزد لار مطالعہ سے اوتا کھینگ بولب دینی مسئلہ لار نے تھیران بلاری دے اردو و انگلس تھیلے نے تھولخ بلب اردو تھیلے دا نہایت دا تدقیق کی ہم دا معلومات لے مقالہ لار نے یوزاری دے علمی مسئلہ لار نے ازلش کا قز خاری دے جماعت کتاب لار نے دائمہ اوخب تراری دے بلم لے و حاضر جواب لکھ دا یتو کشی دے خلیل مبشر صاحب سیرالیون دا کے جماعت نے امیر بولگن او شونده دیده بس یگرما یلدن کپراگ مدت نه برگا اتکاز دیک من مرحوم نه نهایت دا یقیندن کرگن من او نهایت دا اوزگا چا خصوصیت لارگا یگا بولب غایت دا خاکسار و کمترین انسانی ده شو درائی دا کمترین ایده که من اونه سوزلار بلا نفاد دلائی علمی من بو مبالغه امس حقیقت دا او کشه شونده انسانی ده اللہ تعالی او کشه گا ناطق لک و یزو چلک مہارت نے عطا اتگنی دے او کشے احمدیہ مکتب دا دس لب اختو چے بولو بش لب سونگرا دیریکٹر بولگن برچا تشکیلی اشلار نے نہایت دا گزل اسلوب دا بجارگن نماز لار نے خشوع و خضوع بلان ادایتو چے اللہ تعالی نے نعمت لارے گا شکر خلگو چے چندہ لار دا منتظم صدقہ و احسان خلگو چے جماعت نے مالیاوی چاکر لارے گا پیش قدم صفت دا ختنہ شو چے انسانی دے خلافت بلان کب مہر محبت دا بول آ رہی دے بین میں تو کچھ سکسان سکا دین چاہیے لے تھوڑتین چا خلیفہ اس سفر لارے بلان سیرا لیون گا بارگن لارے دا مرہوم کب خزمت خلش امکان نگا ہے گا بولگن حضور گا بولگن آداب حمد احترام کھرش گا لائق و باشقا لار چون عبرہ دی دے بویر گا ہم کھل گا نی دے من بلان اس کی دان علاقہ سے بار بولب براق خلیفہ بولگن ہم دن سون انہیں مناسبت عموماً اوزگار کھل گا نی دے دعوت فضل احمد شاہ صاحب شوندہ یازاد برمرتا نصرانی لار منات بو شاہر دا آدم لار نے تھوپ لب تھوکما موجزہ لار نے تقدیم اتھا باش لگن مرحوم اولار کا یازما تھردا جواب خیتر گاندہ نصرانی لار جواب سز خال دے لار بو واقع دن غیر احمدی مسجد لار امام ہم نہایت دا خوان دے لار اللہ تعالی مرحوم نے مغفرت خلب او بلان مرحمت معاملہ سے دا بولسن انہیں درجہ لارنے یکسال ترسن انہیں از گو اشلار نے اولاد لارے گا دوام اتر شو چون خوش قوت اتو آیت سن اکھینچا جنازہ مرزا منور احمد صاحب نے اغل مرزا عمر احمد صاحب نے کے دین بھوکشے بشینچے ایون کھنے تھوش کے ساتھ اکے دا طاہر نام لے کر دیا لوگ یہ انسٹیٹیوٹ دا آلتمش جتے یاشدہ وفات اتے انا للہ و انا الیہ راجعون بھوکشے من بلان تھینگ داش و بالا لکھ دوست میرے بس یاش لگی مس دا برگا ویناری دیکھ خوب فضیلت لار گئے گائی دے مین خلیفہ بولگانا مدن کھین شو نرسانے خزاتم کے خران داش چلک تھینگ داش لکھ بولا لکھ دا برگا اس گانے مس بولاردن خاتی نظر انہیں حرمت احترام و محبت بوشکالا رچن عبرتی دے اللہ تعالی انہیں درجہ لارن یک سلطر سن او کشے سید سعید احمد صاحب نے خزر امت القافی کا اویلان گن رفیقہ سے حضرت میر محمد اسحاق صاحب نے نیورا سے دیر اچینچے خلیفہ اولار نے نکاح نوقی گانی دلا بیش فرزند بولب اچ خز و اکے اغل باب انہیں کھینجا خز وقف نو حرکت کا ہم خوشل گن او ریویو آف ریلیجنز نام لے یورنال دا اسلام آخدا برخز ڈاکٹر فریحہ ڈاکٹر حماس صاحب نے رفیقہ سے دیر او لجنہ امام اللہ دا تھرلے لوازم لار دا اشلگن انہیں سنگل سے امات الحی ہم شویر دا یشائد او دکتر حامد اللہ خان صاحب نے رفیقہ سے دیر او ہم جماعت کا خدمت خلا دے مرہوم دا اوز حیات نے بغش لش آرزو استا کے باری دے مین خلیفہ بولگانم دا مینگا اچرب مین آلدن ہم وقف چون یزگان دا مین وقت خلموک چمان دی دے انہیں بازی استعداد لارنے میں بلاری دم شونے گوچون میں انہیں وقف نے قبول خلب انہیں ربوہ دا صدر عمومی نے نائب اتب تھائن لادم اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان او نہایت دا گزر اسلوب دا اوز مسئولیت لارنے بجار دے انہیں رفیقہ سے شندے دے دے مینگا خلب میں نے وقف قبول بول دے دے میں انگا اینک سر ابان ازاق محلہ لارے گا خدمت سفر بلان بھوریں اولار اوز لارن جماعتن اور قدا خلگان دے کھس کھلشا دے دے اشلش تھورستا خرستما برگانی دم چنانچہ او پیشے حیات نن آخر گے دقیقہ سے گچا بھو اش نے چرائیلے اسلوب دا ادلا دے او یر دا کھمباغل کشے لار او کشے دن روزی دے لار او کشے نہایت دا کھمتاری دے مسئلہ لارننگ تو ماہیت نے تیز دا الغب اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان گزر اسلوب دا حل خلاری دے صدر عمومی ہم شند دے بیاز دے بازی مرکب مسئلہ لارنے بس اوکشے گا تھپشراری دے اوکشے گزر گیوسن دا انارنے حل خلاری دے اوکشے نے گاپنے تھنگ لب اکلا تھمان ہم روزی بولاری دے بازی کشے لار بس اوکشے دن قرار چھکرترہ مس زہرا او عدالت بلان قرار چکارا دے دیب ایتاری دلات اوز بولا لار بلان ہاں بوشکا لار نگ بولا لار بلان ہاں لخواہ دا ملائم مناسبت دا بولاری دے بولا لار نے جدا سیواری دے خلافت بلان بوشکا لار کا عبرت بولا دیگان علاقہ سے باری دے بھو نرسا نے انہیں فرزند لار رفیقہ سے و او حق دا تاثرات بلدرگان بوشکا کش لار ہم اظہار اتگان لار او سرطان کھسلے کا چھالنب کھسل لگی نگ آخر کے کھن لارے دا اوتا خوش سج لکھنے حس خلاری دے احوال اوزگنا یخشلنگان دا درحال اشے گا چکب کھتاری دے سباب اوتگن کھن لار دا او بھویر گا کھلگانے دا من اونگا اش خاننگس گا بارب تھورنگ دیب ایتگانی دم او کشے بو زمان خلیفہ سننگ بھویرگا دیب اوز خستہ لیگی نے انعبت کا عالمائی منتظم عشخانہ سے کا بارب تھر دے خستہ لیگی کا خرام آئی اوز مسئولیت نے نہایت دا گزر اسلوب دا بجار دے خزے شند دے ہی دے بھویر گا کھل گانے دا شفاکار انہیں تھک شرب سزننگ خستہ لیگنگس خوف لے دے بائت تے آتم جوابن مائلے ہیچ قصے یوک اللہ تعالیٰ شفا عطا گوچے دے او خولا گنچا حیات عطا تھا دے دی دے انگلس شفا کار بازی دا بیمار لار بونے اشتب خورکب کتشا دے اما او کشه اوتا جاسور لک بلان گاپر موخدا دے بایت تے شوننگ دیک نوری صاحب هم بنده یادا دے او کشه گا اشتا خستا لک بویچا تشخیص خویل گانی دے خاند کسل یورک کسل بندن تشکره جگر سرطان کسل لگی هم باری دے براق او کشه بو کسل لک لار بلان مرد لارچا خراش دے خستالک داوره دا من اونین بازی فضیرت لارنه خوزادتم هیچ خچان تلدن شکوا شکایت کلتر مسیده الحمدلله من یخشی من دی بایتاری ده شفاقار و باشکالار اونه خورگانه کلگان ده اشاره بیلان اولارنه او یانه گا اترشنه ایتاری ده قمر سلیمان صاحب شونده دیده ترتینچه خلیفه رحمه الله تعالی وفات اتگن لاره ده من لندن گا کتا یاد گندم من گا یاپک کنورتنه برده اونن گسته گا بشینچه خلیفانین خزمته گا دیگن سوزلار یادلگانی ده یعنا من گا بو منن باید ختم در کم خلیفه ایتب سایلانسا او کشنن خزمتلار گا تقدیم ایتب خوین دیده او خلافت تیزمنن دوام ایتش و حقانی لیگی گا شو قدر اشاناری ده صدر عمومی صاحب هم شونده یازاده خوب فضیلت لارگا یگا بولب غزگا تاپشرلگان ایش طورس دا حسابات تاپشرما گونچا تینچلان مسده شوننگ دیک خوب کشه لار او کشه طورس دا اوز تاثرات لارنه بلدرگان بارچه سه اونن خاکسار لیگی محبت بلان اچراشش هم دا خلافت بلان اوزگا چا علاقه سه طورس دا یازگان لار الله تعالی مرحوم نین درجالارنه یکسال ترسن فرزند لارگا هم اونن ازگو ایشلارنه دوام اترش و خلافت بلان باغلانب ترشگا خوش قوت عطا ایتسن.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَاذْكُرُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ